от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Съвета на старейшините на Ромското мешере, проведена на 8 април.
Добър ден, дами и господа журналисти. Преди да открия настоящата пресконференция, искам да ви предам извиненията на избрания приор на Съвета на старейшините на Ромското мешере, тъй като е много тежко здравословното му състояние след претърпяна тежка операция на сърце, подменена клапа, и съветите на екипа, който работи по неговото здраве, ни е посъветвал да не се претоварва, и също така във връзка с вчерашния форум е изразходил много енергия и ще ви помоля въпросите да ги отправяте към колегите, за което ви благодаря от сърце. Да се представя, казвам се Върбан Маринов от Съвета на старейшините, колегата е Младен Иванов и другия колега Васил Костов. Приора на ромите е господин Христо Младенов от град Левски. Благодаря ви. Моля, пристъпете към задаване на въпроси.
Деница Иванова, Радио К2. Въпроси, нали да ви зададем въпроси?
Само да направя един кратък анонс, да, преди всичко към въпросите. Вие знаете вече от вчерашното събитие, мешерето излезе на светло. Какви са конкретните задачи и цели на ромската общност, изразено чрез мешерето? Мешерето да бъде моралният коректив с президентската институция, с законодателния ни орган, с съдебната система, с изпълнителната власт и така също, както и с вас, медиите. За да може пред българското общество, пред българските граждани, ромската общност да бъде представена такава, каквато е. И всички мерки, които се вземат от съответните институции, мешерето да даде своята морална оценка. Очакваме вашите въпроси.
Деница Иванова, Радио К2, добър ден. Да ви попитам, обещахте да спрете ромските кражби и посегателства, ако ви интегрираме с уважение. Как ще го направите, в какъв срок и във възможностите ви ли е? Благодаря ви.
Това, което вие казвате, например, реципрочно, аз бих попитал кога ще спрат и българските кражби. Тук въпросът е доколко има си институции в тази държава. И примерно, който наруши закона, той да си получи и последствията от това. Тук въпросът мешерето няма такава функция, тя да спре определени кражби. Но мешерето може да бъде моралния критерий да оцени действието на съответната институция към тези граждани, които нарушават законите. И съответната институция, примерно, да вземе адекватни мерки, както за съответните без значение на етнос. А вие знаете, че много често в медиите това, което се случва, обязателно се показва, когато даден ром наруши законите, обязателно се споменава и неговия етнос. Така че, примерно, доколко мешерето в своята история, хилядолетна, тя винаги е била като институция, винаги за ромите като институция, тя винаги е била моралния коректив. И съответно това, което се случва в страната и това, което знаете почти от 12 в държавата, какво се случва, хората излезнаха на улицата от тази ситуация, която последните 23 години и в икономически, и в политически, пък и в чисто морален план на държавата ни не върви в определена посока. Това е, че част от българските граждани, било то роми или други, нарушават закона, те трябва да се получат съответното наказание. Друг е момента, доколкото ние с водачите на дадените общности в съответните региони може да предприемем такива мерки, които да окажат морален натиск върху тези, които допущат такива нарушения.
Да допълня казаното от колегата. Значи МЕШЕРЕТО няма да изземва функциите нито на органите на МВР, нито на държавата. Ние само ще бъдем в помощ на тези институции и бихме искали да подадем ръка, при положение, че бъде посрещната, разбира се, от мястото, тъй като ние най-добре разбираме живота на нашите събратия и можем да дадем най-ясна картина за пътя, по който да се реши проблема, не с методите на Макаренко, с побоища, с разстрели и с гонения, и да се види най-негативното, а да се направи един демократичен преглед, да се начертаят едни насоки по пътя на убежденията да се намали или да се прекрати престъпността. И ще ви помоля и искам да подчертая, че престъпността няма етнически произход. Има престъпници от всички етноси. Крайно неприятно е, когато се подчертава дебело за един човек, който е направил престъпление, той си отговаря пред закона. Няма значение какъв е българин, циганин, турчин, евреин или какъвто и ще да е. Има престъпници от всички етноси. Молбата ни е да не се приписват епитети и определения на човека. Той си е престъпник. Или е престъпник, или не е. Благодаря.
Телевизия Алфа. Насам. Издава ли МЕШЕРЕТО присъди от какъв тип се?
Значи не знам колко може да се казва присъди. МЕШЕРЕТО е един орган, който от векове наред служи за помиряване на две спорещи страни. Било то в битови проблеми в семейството, то се е зародило от вековете. Това е била една от основните цели на МЕШЕРЕТО. Значи той е орган с морална цел, който държи да запази моралната страна на характера на хората, да запази идентичността на нацията, и МЕШЕРЕТО не може да раздава присъди. Значи неговата роля е чисто медиаторска. Застава между двете страни и с изслушване на казуса, на проблема, на закрито заседание, взема решение да умиротвори двете страни. И в 99% от случаите се постига решение, и то за деня.
Само да добавя. Значи, защото не издава, че не може да
бъде. Алло, сега се чуваме. Значи, той не, МЕШЕРЕТО не издава присъда, той издава морална оценка за всяко едно действие. Значи, примерно това, което се случва в това е може би приноса в световното законодателство от страна на ромите. Защото ромите винаги са били изолирани, винаги са били капсулирани и така в своето битие те винаги са живели на края на града, и когато са пътували примерно от държава Х до държава Y, те винаги са били изолирани. Но имайки проблеми от всякакъв характер, било то битов, било то личен, те трябвало да дадат морална оценка за всяко едно действие. Така е възникнало МЕШЕРЕТО, така върви от хилядолетие. Значи МЕШЕРЕ има в България, има в Штатите, има навсякъде. Така че това е ролята на МЕШЕРЕТО. И ще се опитаме с ролята на МЕШЕРЕТО ние да дадем моралната оценка на това, което ни се случва в държавата. Дали в политически, дали в икономически план, дали в чисто идеологически, но ние ще работим в тази посока. И ще се стараем да помагаме на институциите, действително да изградим една нормална държава и българските граждани да си бъдат достойни хора. Това ни е идеята. Идеята е доколко ние всички можем да живеем заедно. И българи, и турци, и роми. Исторически погледнати, историята е много мъдра. Зависи как я чете. Как я чете. Ако някой я чете между редовете, обязателно няма да се получи.
Исках само, ако ми разрешите, исках да поясня за МЕШЕРЕТО.
Да се представите само.
Значи казвам се Васил Костов и съм от Великотърновския край. Що се касае до МЕШЕРЕТО, когато има спор между двама, той трябва да вземе правилното решение, без да защитава една от другата страна. Това е функцията на МЕШЕРЕТО. Другото, което е, ние поставихме едно начало, а то е, поехме една клетва, а тя е клетвата, колкото можеш да казваш истината. Затова искам и да благодарим на нашия приор, защото носията, тогата, която ние вчера бяхме окичени, а тя е символ на клетва. Благодаря.
Весела Веселинова от канал 3. Може ли да кажете колко са членовете на така нареченето Мешере? Какъв е техния мандат с мандати са? От кои родове и кланове са? Примерно всичките нюанси на този етнос ли са представени в Мешерето? Кога заседава? Къде заседава? От кога са въведени тогите? Малко повече за историята. И след това имам още един въпрос конкретно. Вчера бяхте казали, че ще помагате. Има ли механизми, с които именно този орган, Мешерето, да помага за образованието на малките деца, за тяхната по-добра бъдеща реализация?
Значи, аз ще отговоря на Извинете. Значи, за историята на Мешерето ще ви кажа, тя датира още от 6 век на настоящото хилядолетие. Мешере е имало, има и ще има. Роми съществуват в целия свят, като почнем от България, Балканите, Европа, Азия, Америка и във всички континенти на света. Що се касае до Мешерето, неговата роля, подчертахме, е медиаторска. Ние сме готови като екип да спомогнем за всички институции в социалната сфера, в образователната, в здравеопазването, и в момента се работи по програма на база нашите приоритети, която ще бъде факт близките една-две седмици. Що се касае до броя на Мешерето, Мешерето няма точно определен бой. Съвета на старейшините само е определен, 17 човека, и ако ви е направило впечатление, който е бил вчера на конференцията, това са хора от средите на нашата общност, които са се доказали като добри ръководители на своите семейства, добри бизнесмени, хора, които са се доказали само с хубави черти във всяко едно начинание.
Но един въпрос само, може ли да поясните, дали са примал кардараши, калайди?
От всички етности, от всички, почти всички етности, които уважават мнението на Мешерето.
Има ли непредставен нюанс, аз не знам как се казва, всъщност етност или род?
Значи, нашите врати са оставени отворени. Всички, които считат, че ние вървим в правилна посока и направят към нас обращение за съдействие, ние сме отворени. Имало е случаи, когато спорещите страни не са само от малцинствен происход. Имало е случаи, когато спорят ром с българин или турчин с ром. Ние винаги сме откликвали на техните казуси и сме решавали множество казуси такива.
Вие не ме разбрахте. Питах ви в Мешерето. Всичките...
Аз ще ви отговоря. Значи аз ви разбрах добре. Примерно, както вие казвате за калдарашите, аз не съм калдарашен. Аз съм, примерно, казват ми ерлият. Значи, т.е. роми, които се препитават с работа. Значи, ромите винаги се делят на два признака. Първият е религиозен признак, християни или мусулмани или други. Другият е чисто професионален. Идеята ни е, примерно, с цялата гама от ромската общност, кой зависи как се определя, Мешерето да важи за всички. За всички роми. Няма значение кой как се определил. Това не е идеята. Примерно, това, което вие конкретният въпрос, естествено, че Мешерето така на 100% зависи от калдарашката общност. Идеята ни е всички роми в цяла България, Мешерето да даде морална оценка на това, което се случва в определени градове, там, където ромската общност обязателно присъства. Относно тези, които 70-те човека, които са избрани, те са избрани преди всичко на базата на моралния подбор, да бъдат достойни, честни хора, представителни хора, справедливи хора.
Има ли джорджевци сред тях, например?
Не, няма джорджевци. Аз, примерно, аз дори този въпрос, който вие ми казвате, Джурджев, за мен нищо не ми говори. Преди всичко, нашата общност се възприема. Ние сме си роми. Няма значение кой е Калдараш, Джурджевци. Аз дори не знам какво значи това, което вие ми питате.
Може би имахте предвид Жоревци.
Видите ли? Така че това не е важно.
Това са така наречените роми от факултета.
Нали, дайте тия подробности да не влизаме. Не е важно кой какъв. Значи, важното, че той се определил като ром и ние го възприемаме като такъв.
Да. И още нещо да добавя. 90% в момента, което Мешерето е избрано, е 90%. Може би остават още 10%, които мислят, че ще се присъединят към нас.
В този ред на мисли написали сте, че се наблюдават случаи, в които някои роми се опитват да приночат ролята на Мешерето. Явно в момента се опитвате да затвърдите по някакъв начин авторитета си. Има ли посегателство към него? От кое? И защо според вас има хора, които се опитват да се подиграят ли, не знам как да го кажа, с авторитета ви? И второ, идват избори, как Мешерето ще се ангажира с провеждането на честни избори? Знаете, ромски гласове често се купуват.
Значи, това е много справедлив въпрос, това, което вие казахте, защото, знаете, в медийното пространство, така говорейки си между нас, така от доста време тече такъв диалог, имаше най-различни самозванци. Този Мешерет, другия Мешерет, петия не знам какъв, шестият, и то от елементи, които вие много добре ги знаете, излизаше в пресата. И всъщност общността реши това нещо да се канализира, да излезе, да светне и да знаем кой е кой. А доколкото да свързано това, което казвате до изборите, значи ние само може да наблюдаваме изборите и след това да дадем морална оценка за това, което се случвало с изборите. Аз да ви кажа, вие журналистите трябва да навлизате в причинно-следствения характер на нещата, особено когато става въпрос за купуване на гласове. Нали, като казвате, не е виновен този, който взима, а този, който дава. Така че провокацията към нашата общност, защото ние защо сме на това държа държава? Защото сме бедни. Значи, голяма част на сега няма значение. Аз знам много случаи, когато се купуват българи и да ви кажа, значи схемата ми е ясна. Примерно ще ви кажа един град, поне съм старозагорец. Стара Загора, ромската общност за партията, която ръководеше до сега държавата, имаше 70 гласа. Но имаше в български секции, където на 100% всичко беше така, както трябва. Така че дайте срещу това зло да не го определяме само към ромиката. Той е болест на обществото. За съжаление, хората, които дават парите, те се знаят. Въпросът е, че нашата държава не може да го реши този проблем. Тези хора са достатъчно силни и умни, притежават достатъчно власт и с тях не може да се пребори. Тук остава доколко нашето общество може да бъде здраво. Дали то може да отреагира на този проблем? За съжаление, той го има и в Италия, има го в България, има го на други места. Тук въпросът е доколко ние можем да направим такъв политически модел, такива избори, където да няма, нали, такива нарушения. И самата ни система е болна. Последните 23 години вие виждате какво се случва. И още и това, което ще се случи, сега това, което така течат различни процеси, и ще видите, че ако видите сега листите на големите партии, вие в листите няма да видите нито един ром. Тотална изолация. Която и да вземете водеща българска политическа партия, вие няма да видите в ръководството нито един ром, нито един турчин. Това говори за още една много страшна капсулация.
Турция има за ромите, според вас, на какво се дължи? В ДПС има достатъчно.
Не, за ДПС не говорим. Аз говоря за българските партии. Нали? За ДПС тя е друг вид формация. С друг състав, с друга визия, с друго виждане. Но аз говоря, примерно, трите водещи партии. Вижте, и в ДПС, и в Българската социалистическа партия, и в ГЕРБ. Вие да виждате в ръководство на тези партии ром. Това вече говори за отношение. Това вече говори за това, че тези хора не са нужни в управлението на държавата. Ни последните 4 години ние нямахме представител в законодателния орган. В края на края ще се приемаха едни закони, които се приемаха без нас. Без да знаят проблема до това, което се случва в общността. Значи, определена част от българските граждани са в тотална изолация. И икономическа, и политическа. Да не говоря за духовна.
На какво се дължи според вас?
Това се дължи на погрешната политика от страна на държавата и тези, които ни управляват. За съжаление, няма стратегия. Аз ще ви кажа, примерно, понеже ние се опитвахме, има един орган, който се казва Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Жалко! Жалко! И сега в момента има заседание. Значи ние, докато се опитвахме по времето на тройната коалиция да му дадем друга визия, и то нямаше време. И след това, вие знаете, кой в последните 4 години беше председател на този национален съвет. И от тук нататък дейността му. Правят си едни програми, които като
дори... За цветам му преговори, да прощавате.
Моля?
За кой става въпрос?
Не разбрах.
За кой става въпрос?
Значи беше министър на вътрешните работи.
Цветам,
да,
така.
Да. И примерно бяха се подготвили една много добра програма, която за съжаление идва следващото правителство, казва, бе, тази програма тя не важи, ще правим друга. И идва следващото пак по същия начин последните 23 години. Значи, аз присъствах на някои от разговорите, бях член на Националния съвет и после видях безмислието на това нещо. Значи не можеш да удреш с глава в стената и най-накрая разбираш, че нищо няма да се случи. Други въпрос е, че ромската общност на този геноцид, който се случва последните 23 години, тя се отговаря по своя начин, защото ромите винаги са оживявали, винаги са били гонени с стотици години. Значи, аз ви казвам, значи това, което виждаме, е, примерно, моите деца живеят в Испания. Същите тези хора, поставени в други условия, са съвсем различни. Значи, моята улица, моята, където имаме 100 къщи, сме останали някъде около 10. Всичко друго е някъде другаде последните 20 години. Аз понеже моя съсед такъв, беше обикновен строител, но той от 10 години живее във Варшава. Тази държава, Полша, значи не ги оставя ни за секунда без работа. Основното, което е, то не само на това е проблем на ромската общност, това е проблем на всички български граждани. Икономиката е напълно разрушена. Ще дам пример с Трансгорската икономика. Ние имахме две водещи предприятия. Имаше едно ДЗУ, където работиха 10 000 човека. Имаше едно Берое, което правеше гъвкави автоматизирани производствени системи, където работиха 6 000 човека. Ако ги видите сега, ще отидете, ще плачете. Всички знаят кои са собственици на тези заводи. Особено в Берое, това е позор. Позор. Останаха само бетона. И кой е виновен за това? Кой е последните 23 години е бил министър-председател или президент? Всичко се знае. Тук въпрос е, доколко ние може да спрем този геноцид към българските граждани, без значение дали са роми, българи или турци. И ние трябва да им дадем морална оценка на тези хора. Или да намерим начин как тези хора да не ни управляват повече. Това е трябва и заедно с вас, защото вие сте петата сила, вие сте хората, които определяте моралното поведение на една нация. И когато, примерно, жалко, че омразата се превърна в основен фактор в българското общество. Мразим се един на друг и защо е това? На кого е нужно? На кого е нужно Рома да мрази българина, българина, Рома и така нататък, и така нататък. Заедно да се обвиняваме за тази морална разруха, в която ни е държавата. И това, което се случиха, значи живи хора да се палят от какво? Благодаря.
Да ви питам. Само още нещо искам да кажа. Вижте какво. Ние се борим да няма цигани, да няма българи, да няма турци. Нека да работим заедно, защото ние сме родени в България и трябва да си останем такива. Но какво не ми харесва? Не само ромите вече търсят в кошовите за бокуци, но за съжаление и българи има. На кого да плача? На този, който рома рови в кошовите за бокуци или за българина? Затова Мешерето ще се бори. Просто трябва да се подобри живота на хората. Благодаря.
Как може да се борите? Аз да я попитах, възможни ли са програми за образование? Въобще какво може да направи Мешерето и това разширява ли неговата дейност, тъй като вие обикновено сте медиатори? В момента сме в друга обстановка. Какво може да направите вие за подобрението на ситуацията?
Значи има основни конституционни права, които са нарушени, това го знаете всички. Значи по конституция всеки има правото на труд, има правото на здравеопазване, има правото на образование. Определена част от обществото, от тези три основни неща, ясно, че сме лишени. Тук въпросът е под формата на диалог. Ние ще поискаме срещи с президента, и с бъдещия министър-председател, и с главния прокурор, където да видим защо определени закони, определени от Конституцията, се нарушават. Как ще стане правото на труд, основното? То не зависи от ромската общност. Но има различни варианти, в които ние като членове на Европейския съюз може да дадем хиляди начина. Значи аз ще ви кажа, че това, което има като финансов ресурс в Европейския съюз относно касаещи ромския етнос, е достатъчно голям. Тук въпрос е държавата да намери правилни регулативни функции и правила, по които това да даде нов тласък и на българската икономика, и на българските граждани като цяло. А затова има възможности. Но основното, което ние, ясно, че нашата държава е в икономически колапс. Единствената ни надежда е Европейския съюз. Ние трябва заедно с тях да разработим такъв модел. Има много хубави програми, но всички те са в пожелателна форма и не може да се даде прагматизъм на това нещо. Значи не трябва да се измислят някакви сложни неща. До сега, голяма част, аз съм напълно уверен, значи навътре съм в проблем, 99% от тези програми, ромската общност, тя е някъде в страни. Значи тези програми, те се управляват от други хора, с други цели. И ние тези хора ги знаем, те не са от вчера и не са от днеска. Тук въпросът е, ако ние намерим прагматиката, и то не е само за ромската общност, значи има проблеми за всички български граждани, които могат да възродят нещата отдолу. Аз не знам какъв е проблема, много пъти сме говорили с мои приятели, абе така ли не могат да се намерят 500 човека умни българи, които да изведат страната и да я дръпнат напред? Изглежда имаме проблем. Чисто професионален или чисто човешки имаме проблем.
И понеже заговорите за фондове, имате ли представа какво стана с десетилетието на ромското включване? Имаше доста програми, доста пари се изляха. Къде отидоха тези пари?
Аз да ви кажа, голяма част от тези пари дори не дойдоха. Аз ще ви кажа, значи госпожата Емела Етем беше вице-премьер и ние тогава бяхме член на Националния съвет. Имаше ни 303 милиона за така нареченото ромско образование в кавички и те бяха върнати. Бяха върнати, защото тя ни назначи двама чиновници в съответното министерство, мисля, че в Министерството по социална политика. И тези пари бяха върнати. А защо се постъпва така? Трябва да си задаваме въпроси, на които отговорите са много. Защо се постъпва така с определена част от българските граждани? Провежда се форма на геноцид към тях. Знаете ли, че голяма част от общността, тя въобще не ползва здравни услуги? Защото голяма част, на 90% от тях са без работа. Те не могат да си плащат здравните осигуровки. Иди при един лекар и накарай да те прегледа. Няма те прегледа. Струва 25 лева. Така че, защо определена част от българските граждани се провежда такъв и здравен геноцид, и образователен, и чисто икономически? На това няма обяснение. Поне за мене. Поне за мене от тази политика, която се провежда последните 23 години. Значи не може, аз ще дам пример, там където аз съм учил, и децата ми, и внуците ми, и тези сложни взаимоотношения, които стават в обществото. Вие, медиите, трябва да намерите правилния подход, в който ние всички трябва да се научим заедно да живеем. Както живеят в Америка, както живеят на всякъде друга. Какво ни пречи да живеем заедно и да не си посочваме с пръст? Нямаме нужда от това. Никой няма нужда.
Що се отнася до превенцията, вие казахте... Да.
Във връзка с образованието искам да допълня. Аз мисля, че за никого не е тайна. Ако отидете в едно конвенционално градче или село, ще видите, че образованието е занижено не само за ромските деца, но и за всички ученици е занижено до не знам каква степен. Има там някакви учители, които треперят за своето столче и позволяват на учениците какви ли не своеволие. Значи, имам случаи, когато в клас влизат 5 деца, другите 15 са на кафе, други 3 са в туалетната пушат,
Да не говорим за моралното поведение на учениците, че е занижено и учителите не смеят да кажат нищо, защото учениците ще отидат в другото училище и разбирате ли няма да има бройки и ще бъде съкратен някой учител. Ние ще държим за подобряване качеството на образованието на децата. И ще върна въпроса назад в листите. Както каза колегата, много добре се вижда, че нито една листа няма представител на ромите. Вие мислите ли, че в 800 000 или 1 милион души няма 2 човека или 5 човека с образование или доказани в своята сфера на развитие да има 2-3 представители в тези листи? Аз, ако мислите по този начин, аз веднага ще ви кажа, че не е така. Обаче, идваме до мисълта, че това е чисто дискриминационно отношение. И по отношение на образованието не виждаме воля в управляващите ромските деца да бъдат ограмотени. Защото израствайки неграмотни, те много по-лесно могат да бъдат манипулирани с 20 лева или 5 кебапчета или 2 пиза. Ние вече стигаме до такъв извод, че до там се стига, че политика ромите да не са образовани и да не са интегрирани. Защото по-лесно могат да бъдат манипулирани, да бъдат като машала в ръцете на управляващите.
В този смисъл, обмисляте ли някакви конкретни мерки, наказания, може да ли семействата, които не изпращат своите деца на училище, защото сме свидетели на доста?
Няма как да наказваме семействата. Правителството, това е политика на правителството.
Това е нарушение да изпращате деца.
Значи ние ще държим за засилване на законите за деца, за родители, които не изпращат децата си на училище, да не получават детски добавки. И ще предлагаме за безплатно и задължително средно образование.
Ще предложите такава
форма? Абсолютно. Абсолютно. Управляващите, разбира се.
На
власт имаш.
Аз само да добавя, Полина напомня, че това, което например, се разгласи, решава вече много в това случай. Значи ние направихме един прекрасен културен дом за живота. Прекрасен. Направихме преди 8 години. Направихме инфраструктурен проект, всичко да се направи в точно на проекта с изглежете с културния дом. Както учили средник, вие знаете, всеки град си разгледа. Разбирате, и тази част от града, където живеят роми и турци, българските им като бюджет. Изглежете този културен дом, който е прекрасен, прекрасен библиотека, прекрасен кабинет. И не знам какво, и не знам. Кинозал стои за това.
Включам друг микрофон.
Така че местната власт е много важна функция. Значи местната власт е като...
Не помня. Няма. Алло. Каква е идея? Значи, преди всичко, децата, който да я идва, много е важен, какъв е кръсната администрация и местната. Те се хората, които определят, прето ще ви кажа, да ще дам пример с моя град, тази разбора, има две обособени училища, 2000 деца. Едното училище е средно образователно, другото има само. Значи, ако отидете в двете училища, ще ви заплачете. Тръгвърски бюджет е много град, 120 милиона лева. Как не може от тези 120 милиона?
Ще се комуникаваме.
Не мога да дадим, ако имаме и тези деца, и тези деца също на 15 стени от тъхното всичко става. Е, не може така.
А какво им харесва?
Е, трябва да попитаме които ни нали? Или трябва да попитаме тези общински съветници, които...
Не, аз ви говоря за общинския бюджет, който, примерно, ние в Стара Загора имаме примерно 30 училища. От тези 30 училища за 28 се определя бюджет, макар че сега има делегирани бюджети, сигурно вие знаете в образованието, всяко едно училище си има делегиран бюджет. Сега малко системата се смени. Но,
има и държавна и
да, има и държавна и така нататък. Но основната част от децата, това, което вие питате, защо не ходят на училище, проблема е чисто икономически, защото...
Защо не ходят? Аз питам, че направите ли нещо, за да ходят?
Значи...
Има глоб за всички,
значи, ние... примерно, ние... Ясно, че образованието е бъдещето. Това между нас ще ходят те много... Значи, няма човек, който да не мисли за децата си. Няма такъв. Въпросът е тук в възможности и да намерим нужния модел заедно с държавата. Да намерим нужния модел, в който достъпа до образование да е на 100% за тези деца. Е сега вие знаете, сега се взима едно решение, 4 годишните или 5 годишните да ходят на детска градина. Значи вие всичките, голяма част сте родители, вие знаете издръжката на едно дете колко струва. Нали така? Знаете. Ако ги нямате тия пари, какво прави? Аз знам поне в някои от семействата, примерно имат по 3 деца, всичките ходят с един чиф чехли. Значи той чака братчето да дойде от училище, за да може следващото да отиде то на училище. Защото няма как. Или защото химикалката струва пари, тетрадките струват пари и така нататък. Друг е момента, че примерно държавата би трябвало да намери правилния модел. Функциониращия модел. Така както в щатите. Няма смисъл да открием топлата вода. Ако ние това го направим, ще направим добро за страната си и за всички нас.
Само накрая искам да благодаря на старейшините от съвета на старейшините на Великото ромско мешере, наблюдайки моят живот от малък до днешно време, наблюдайки това, че аз в моят живот съм правил само добро, не само за ромчета, не само за турчета и българи, ще дам един пример. Аз започнах да спортувам на 9 годинки. Нямах ни чорапи, ни обувки. Отивах да играя борба, футбол. И това от моите детски мечти, когато аз влязох малко в бизнеса, направих една детска, създадох една детска юношеска школа Рома Спорт, което там тренираха над 2500 деца. И за моя гордост, за мое щастие, в момента има двама известни футболисти в националния отбор. Братя Миланови. Братя Миланови излизат от моята школа, от Рома Спорт, от град Левски.
Де сега? Де се направи?
Благодаря ви много.
Приора се развълнува. Имате ли други въпроси?
В този аспект искам само да допълня. Той беше спонсор и на баскетболния отбор на Арсенал Казанлък. Впоследствие стана и негов президент. Също така от същия отбор е имало 5 човека национални играчи в отбора по баскетбол на
България.
Така че ние сме отворени за дело. Аз мисля, че ще успеем И този обществен проект би трябвало да каже промяна, някаква промяна в визията ни за нашата държава. Надяваме се на диалогичност. Не работи. Надяваме се на диалогичност, надяваме се на общо взаимодействие в това, което ви казах, с всичките основни институции. Това не е идеята. Значи аз да ви кажа, не работи. Ало, не работи това.
Не.
Както да е. Идеята ни е да помогнем на обществения модел. Това ни е идеята. Да помогнем на тези хора, които управляват държавата ни. Ако ние не намерим взаимодействие с тях, ако ние не им помогнем, защото няма идеални хора, сигурно и те бъркат. Ние можем да им помогнем те да не бъркат в тези решения, които са държавническите им решения, спрямо определени хора. Ако ние направим този консенсусен модел, сигурно, знаете ли кое е? За съжаление и българската, и ромската, и общност, и турската общност, ние не се познаваме много добре, защото нямаме диалог между нас. Значи, примерно аз съм по-комуникативен, имам приятели и турци, и българи, и така, и опознавайки се, ние намираме общите решения. Но когато, примерно, в един законодателен орган се приема един закон, и където няма представител на нужното съсловие от български граждани. Ви мислите, че този закон ще бъде работещ? Аз не мисля. И примерно и това, което е като функция, ние предлагахме следното. Националният съвет да бъде агенция, държавна агенция. И съответно законите, които са в страната, тези закони да се изпълняват. За съжаление, значи законодателната база в държавата е много добра. Имаме много добри закони, но никой не ги изпълнява. Никой не намира верния път и прагматизма на тези закони. Никой. Затова и в икономически план нямаме икономически верни решения. Не може решението за пицата да е решение за български граждани. Затова хората са на улица. За съжаление, нашата пък общност, понеже в цялата тази пирамида ние сме най-долу. И всичко това, което се случва в държавата, то рефлектира и върху общността. И оттам нататък всеки български гражданин естествено търси своя личен избор дали да остане в тази държава или на друго място, пък и тук има млади хора, които този въпрос стои пред тях. Този въпрос стои пред моите деца. За моята дъщеря проблема вече е решен. Тя си живее в Валенсия и край. Тя казва, татко и моите внуци там, те няма се върнат никога. Ако някой е ходил в Испания, аз за първи път като отидах и се запитах сам, кой е построил комунизма? Те или ние? Които 40 и кусур години го правехме. Значи там като отидеш при лекара, той човека ни пари ти иска и като те попита и ти казва, ти на първо време ще вземеш тия лекарства и се изликуваш. И доктора ни пише по 3 часа, натискате ни кодове, дават ти рецептите и защо ние не можем да го направим? Защо? Значи в това училище, което ходи внучката ми, още първия ден, когато отиде на училище, беше сложен друг учител, който да адаптира с испански език. Сега моята внучка перфектно говори испански език. И там забележете, там има и латиноамериканци, има роми, има турци, има българи, има всякакви. Никто едно дете не сочи другото. Аз ще ви дам пример с моя внук младен, който ходи в Старозагорско училище, елитно второ основно. След случаите, събитията в Катуница, той влиза в клас и му вика, айде цар Киро престига. Разбирате ли отношението на децата? Но той е примерно така оправен човек, бързо се справя с ситуацията. Но представете си едно друго дете, което е с по-лабилна психика.
Благодаря ви. Извинете. Ще искаме да финализирам, защото нещо моето състояние няма да може да издържи до края на конференцията. Искам да кажа нещичко, което мисля, че ще заинтригува всичките. Аз съм дядо на 11 момичета. Имам 5 деца. Едното ми внуче учи в елитната гимназия в София. Пълен отличник. Другите ми внучета, те са си мои дечица, учат в град Левски. През моето отсъствие от България и 2 години по болници, какво се случи в град Левски? Това училище, което аз учих, обособиха го само за ромчета. Само ромски деца.
Чути няма български.
Не е там политиката. Когато завършва четвърти клас, заминават в гимназията, там от четвърти до 11-ти клас, защото това училище е до четвърти клас. Тия дечица пак същите в обособен клас, само циганчета. Когато аз малко си възстанових и когато моето внуче, тя е отличничка от 200 деца в ромското училище. И бяха обявили за директор на училище. Така, приятел, не знам какво са там правилата. И когато отива в горното училище, българчетата от българския клас викат: а, вие циганчетата от циганския клас ли сте? Знаете ли как ме заболя? Не можех да ходя. Двама човека ме заведиха пред кметицата и казвам: уважаема госпожа Александра, как може вие децата да ги капсуловате? Нали искаме интеграция? Как ще го направим? Вкъщи говори цигански, в междучасията помежду себе си само цигански. И как ще говори той правилно, когато излезе в обществото? Като излезе да поиска: дайте ми един хляб, как ще го каже? По какъв начин? И гледате по телевизията, дадоха един пример тук. Обучават жени на 40 години и казват: кой ми е най-любимия предмет? Жената се чуди. Да, най-любимия ми предмет е буквата А. Представете си как ги образуват и колко пари върват на вятъра. Нищо. Викам, кметицата казва: аз Христо ще поема. Така, добре. Викам, имам още един въпрос. Детската градина учат, в детската градина са българи, цигани, турци, бургалчи и т.н. Защо като децата започват първи клас, пак ги разделяте и ги вкарат само циганчета в един клас? Аз ще искам вашата помощ на журналисти. Малко да се поуправя. Ще ми кажа и това, защо излезе мешерето на бял свят. Тие са хора, които са работили само тихо долу. Но сега изплуха на светло. Ще ви кажа и това. Когато казах това на кметицата, че децата, тя тогава шаш. Вика, добре, казвате, че няма български деца. Хубаво, няма български деца. Капсулувате ги в това училище, дето в тия 2-3 квартала живеят. И българи, и цигани, така. Добре, а там, дето дечицата са заедно, защо ги разделяте? Кажете ми, защо ги разделяте? Аз това ще го задам и ще искам среща с Европейския съюз, с комисията, която говори. Нека да излезе всичко наяве. Стига се подигравали с ромската общност. Ние също сме хора. Имаме ръце, очи, крака. Ние сме създадени от Бог, човеците на земята. Не трябва да има разделение. Черен, бял, така. Да, Америка, черен. Какво стана? Може и тук цигани да стане президент. Както вървим нататък. Защото всички българи се излезаха, младите, умни деца. Ще останем само циганите. Е да, ще бъде цигански премиер.
И тя няма да стане.
Така, не, но не дай Боже да се получават повече тия аномалии. И когато казах на кметицата, вика, поемам изцяло Христо, вика, моля те, не дей да ги шум. Не, аз мълча, но ако вие не поемете ангажимент, че ще оправите това, не, пое женицата ангажимент, ще изчакам. Ще видим какво ще.
Така, да приключваме.
И приключваме. Ние от върховното мешере искаме да влезем и да помагаме. Много ясно, че не напускат да влизаме в политическият
живот
на България, но ние ще настояваме идващото правителство да влизаме, да работим заедно. Слушайте, да работим заедно за проблематиката на ромската общност. Спрямо тия негативизми, които отиват само там. Ние ще покажем и ще искаме да покажем как да го направим. А те, ако не искат, ще искам вашето съдействие. Ще искам вашето съдействие, за да ги натиснем да решим проблема. Иначе проблема няма да се реши. С тия 50 лева, дето манипулират ромската етност, а сега и българската, по цели блокове. Купува се началникът на кооперацията и той раздава парите по това. И при вас тръгна същото. Извинявам се, че така го казвам. 50 лева на ромчето, 4 години го забравят. Ако ромчето се обърне към този човек, де си дал гласа, чакай, брат, брат си, нали съм ти дал 50 лева, на другите избори ще ти дам 60. И зато и искам да закрием заседанието. Благодаря ви, че ни изслушахте.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Съвета на старейшините на ромското мешере, проведена на 8 април.
Радио К2 от мястото на събитието.